Koldo Mendazak dio, Amarika aretoan Gasteizen, ezin dela itsasoa karratu batean sartu. Argazki erakusketa batek biltzen du izenburua, baieztapenak biltzen ditu argazkiak. Koldo Mendaza, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Ezer baina lehen argibide bat. Zuk argazkiak erakusgai jarri dituzu jendaurrean, baina garbi diozu zeureak direla. Zure bizitzaz.
Bai.
Eta
bai.
Ez duzule ikusleak ulertzea espero.
Bai, bai, bai. Ezke, hor dago mamia. Ni benetan jarri naiz jendearen aurrean. Eta kauen, oin ikusten du egin dudana, eta pentsatzen dut, ez egin duzun koldo, meko txiporretan, zekar, ezke hau da, zure bizitza, hau da, zure barrukua, eta saldu duzu, oza, jarri zara bilusi. Eta bai, mariatu apurtxo bat mariatu egin naiz.
Bertigo biti bat eman dizu.
Bai, bai, bai. Batzutan ez dut ondo pentsatzen. Eta oso ausartian naiz. Baina beste batetik dinot, ato amar biento. Hau da egiten dudana eta ezin, ez dakit bestera batetik egiten. Azizke hor dago.
Hortxe zaude, erakusketan. Eta guaritu gara, Mendazaren bizi zatiei begira.
Ari gara ba, gu Mendazaren bizi zatiei begira, eta ikusi dugu, baduela jendartea. Halako fondo ilunetan agertzen dira, banaka, ez garbi, erretratuak, gerriz gorakoak. Adibidez, emakumeldu bat edota gizaseme bat begiko dizdirara edo besoko tatuaira nora begira erabaki ezin jartzen gaituena. Ezagutzeko moduan baina irudi beraren geruza desberrinetan berbera ote da, uste duguna. Gustatzen zaio irudia zehaztasunez ez ematea. Kamara desenfokatuta baina baita modu naturalean alaxe hartutakoa ere. Bapainuz betetako leioaren bestaldean zeote. Ikusi batera bada geometria eta marra paraleloak tantak behera egindako bidean. Beste batean badoa zerrepidean albo banatan zuaitzak dituztela, heldua eta aurra, guarda solpe bakarrean. Egun hartan egin ote zuen kazkabarra. Badata beste argazkia lehorrunearen iluna eta zuritutako tartearen kontrastean pausuaren arrastoa duena. Koldo Mendazaberaren oinaren ote da. Bere bizitzako ezbaiko pausuarena. Euriak eta kazkabarrak denak ere ura bihurtu eta itsasoan helduta ere, itsasora helduta ere, ez dira argazkilariaren esanetan karratu batean kabitzen, baina argazkien laukietan asko bildu du.
Eta argazki ez gain, bada bideo bat ere, justuaren musika zanpatu dugu argazkiak kontatzeko, Koldo, eta emakume baten ahotsa hor nagusi.
Bideoak kontatzen du, bueno, narratzen du dana. Baldin bazoaz erakusketara eta esortzen bazara bideoren aurrean, ikusiko duzu eta entzuko duzu zer den proiektua, zer den ezin da itsasoak hartu batean sartu. Hor agertzen dira nire beldur guztiak, hor agertzen dira nire barruan ditudan gauza guztiak, eta azaldu ditut hori testu hoietan eta bideo horretan. Bideoak ematen dio erakusketari, nik uste dute, ematen dio komplementua, ematen dio sakontasuna.
Bai. Bideoan datozen argazkiak erakusketan bertan badaude?
Badaude batzuk. Eta beste batzuk ez, bideoan egin nuenean, enuen nahi argazkiak azaldu. Bueno, batzuk bai badagoz, eh? Osa, ikusten baduzu bideoa, ikusiko dituzu argazkiak. Baina nahi nuen joku bat egin, nahi nuen irudi, agertzen ez diren irudiak bideoan azaldu. Eta, klaro, zuk ikusten duzu bideoa, eta dinosu, argazkia hori dut ikusik erakusketan. Eta aldrebes, erakusketan ez dago bideoan ikusi ditudan argazkiak, joku bat, joku bat.
Beno, eta hobe horrela, ez da?
Neretzako bai.
Ez, bideoan erakusten badituzu denak eseri, eta mugitu ere egin gabe, denak pasako zaizkizu begien aurretik, eta horrela, ez?
Bai. Gainera bideoak badu gauza berezi bat neretzako. Bideoan ni naiz nagusia, zergatik, nik behartzen zaituzu egoteko nahi dudan denbora. Eta erakusketan ez, erakusketan zu soaz ba, irudi baten gana, ikusten duzu, igual usten duzu eta basoaz urrengora, baina bideoan eta esertzen bazara, ni naiz nagusia. Eta nik esaten dut, hemen izango zara, ez dakiz zenbat minutu ikusteko. Eta, lasai. Osa, daolan, bideo batean, egileak du nagusia. Eta erakusketa batean, edo liburu batean, ba, ikuslegoak badu, ikusiko dut nik nahi dudan denboran. Hori da.
Gustatzen zaizu?
Bai.
Agintzea?
Agintzea?
Bai, jendeari egoteko hor, geldirik, begira.
Ez dut al ikusten, oza, danere bizitza. Eta nik bideo egin nuenean, egin nuen nik. Eta egin nuen nik nahi nuen bezala. Asi eske, argazki honi eman diot 10 segundu ikusteko, eta ez 7. Orduan, ikusleak egon behar da 10 segundu ikusteko, eta ez 7. Baina ez da aginteko moduan, da egin nuen nahi nuen bezala.
Nahi duzun bezala egite horretan badira lau ideia nagusi, idatzi dituzu, begiratu, ulertu, bai. Agertu edo rebelatu eta partekatu.
Bai. Da nere bizitza. Ikusi dut nola denbora pasatu dan, eta nola egin dituen argaziak beti egin ditut gauza eta era berdinaz. Lehenengoa, nik argazkilari moduan, nik ikusten dut, nik begiratzen dut. Ikusteku begiratu behar da, hori derrigorrez. Ni naiz nahiko voyeurra. Asko gustatzen zait begiratzea, osea, ni noa kaletik eta ni naiz gusten txiribita bezala, mira lo que hay aquí. Beti ari naiz begiratzen. Begiratu da, a ber nola dirazi, da maite mindu egitea, osea, zuzo askalera eta bapatean norbaitek egiten dizu ez dakiz, tik, eta oi bala, virgen, ez da, maite mindu egiten zara, ez dakiz erraitik. Argazkiarekin gauza bera gertatzen zait. Manuak aletik eta bapatean zerbaitek ematen dit ez dakiz zer, eta sortzen da magiko gauza bat. Begiratu ondoren, claro, begiratu dudana, ikusi dudana, ulertu behar dut, konpondu behar dut. Hor agertzen da nere argazkilariaren faceta. Claro, ikusi dudana nola antolatu, nola den argia, nolakoa den argia, ba, emetik, aro, ez dakit, nola jarri kamara, emetik edo hortik, nola jarri velozidadea, argazkilari kontuak, bale? Hori da, bigarren pausua. Oso,
kamara analogikoz beti?
Nere kasuan bai.
Bai.
Osea,
ez kontra zaudelako, kamara digitalen kontra, edo...
Mesedez.
Baina zeuk ez duzu praktikatzen.
Por favor, ez. Ni maisua naiz, nahi erakaslea naiz, eta kamara digitalak erabiltzen dut. Baina sortzeko, egiteko nahi irudiak, naiz ondo pasatzen. Eta sortzeko, ondo pasatu behar duzu. Asi eske analogikoa da. Gero nahi baduzu hitz egingo dugu.
Bai, zeberan, ari ginen ulertzearekin.
Ulertzearekin, bai. Ulertu da, eraikin ere. Osea, argazkilariak eraikitzen du gauza bat, proiektu bat, irudi bat. No? Nola asotu, nola osatu barkatu, nola jarri aurrean, nola argazkilaria. Eta horren ondoren, ja, egin dut argazkia, pin, egin dut klik, eta barruan, pelikula barruan dago argazki bat, baina ez dago errebelatuta, ez da agertzen. Eta agertu behar da. Momentu hori da magikoa niretzako. Desiratzen dut. Zeote da pelikula barruan. Ez dakit, ezin dut ikusi, da analogikoa. Eta errebelatzen dudanean laborategian, agertzen da, nere aurrean, unibertso bat, errebelatu. Eta jazkenean...
Unibertso bat, barkatuko aldo, normalean espero duzun bezalakoa, edo ia beti sorpresa dakarrena.
Beti dago sorpresa, baina esango dizut egia, eh? Osa, nik ja, ez dakit adina edo, baina gutxi gara bera badakit zer egongo dan. Badakit zer nahi dudan, oso importantea da hori, zer ez dudan nahi, eta dago sorpresare bai, osea, adibidez, neri gertatu zen gauza oso bitxi bat, izan zen akzidente bat, eta horri esker lortu nuen un fotón neretzako noski, neretzako, vale? Baina bai, hor agertzen da sorpresak, sorpresak. Agertzen dira, ba, irudiak, oza, irudiak etzirenak, eta bapatean agertzen dira. Ez keda magikoa, oza, karo.
Irudia revelatutakoan, zenba denboran egon zaitezke begira, asetu arte?
Ba, bueno, hori segun eta. Prozesuak badu bere denbora, baina gero dago, jo, ez dakite nola sonatuko dan, badago liturgia bat. Vale. Eta liturgia horretan agertzen dira gauza fisikoak eta gauza, ez dakite, jo, espiritualak, ematen dut el Padre Mundina, ez da? Ez, bai, bai, baina ez que egia, da holan, da, jo, ez da batera erraza explikatzea. Bueno, kontua da.
Laugarren urratza,
partekatzea, ez da, konpartitzea. Ja, irudian ere eskutan, eta honekin zer, no? Ba, honekin zer, ba, bueno, eskeni, oparitu, jendeari, bueno, jendeari, jendea da oso generala. Oparitu lagunei, oparitu argazkileei, oparitu nere ikasleei, oparitu konpartitu. Zer pentsatuko lukete nere iruditaz? Ba, bueno, ba, konpartitu, ez da, eman, oka egin, oza, hartu nere irudiak eta bah, oka egin munduari. Hortxe daude. Eta ja, momentu honetan, ez dira nere argazkiak. Oza, ja, nik oka egiten ditudanean, brun, ja ez dira nireak. Dira ja, irudiak eta bakoitzak hartuko ditu, eta emango dio bakoitzari iritzi bat. Hori da.
Momentu honetan zehazki, Amarika Aretora inguratzen den ikusleari. Gertatuko zaio hori. Begiratu diegu zenbait argazkiri, koldo, adibidez, bada bertan jendea, banaka pertsona desberdinak, gizonezko, emakumezko, bai? Eta iruditu zaigu gu miopea garen ez, eta gure iztegi ere bilita borroso daudela.
Bai.
Alegia miope batek ateratakoaren antzeko, edo geruza desberdinez, zergatik?
Dira rekursoak. Arrazkilariok, bueno, idazleok, zuek, kasetariok, baditu zuen rekursoak. Arrazki gintzen gauza bera. Arrazki gintza da, hizkuntz bat. Eta hizkuntza horretan dago errekursoak. Vale, literatura bezalan. Orduan nire argazkiak eta ja daramat denbora asko nire argazkiak datza metaforan. Claro, nik ikusten dut errealitatean, ikusten dut mundua, ikusten dut nire alabak, ikusten dut eta sortzen dit sensazio bat. Orduan sensazio hori nola planteatzen dut nik? Nola jartzen dut nik? Nola azaltzen dut nik? Ba bueno, hartzen dute argazki kamera, begiratzen dut, eta erabiltzen dut rekurso bat finkatzeko ikusi dudana. Baina da metafora. Eta klaro, metafora denez, nola adierazi zuri, nekane, nola adierazi nere argazkia, ezin da, ezin dut itsasoa karratu batean sartu. Ez dakit.
Eta nola adierazi beraiei, protagonista beraiei?
Dinozu argazkian agertzen direnei?
Bai.
Ez, nik ez dute zer adierazten, nik ez dute zer eskatzen, nik ez dute zer, nik harrapatzen dut mundua. Harrapatzen dut. Eta adibidez Angelmariri edo Pikori, Angelmari nahi dut zure argazkiren bat. Nahi dut zu argazkitu. Eta claro, jendea oso generosoa da. Orduan, baietz esaten diate. Eta nik egiten du lan. Egiten dut argazkia. Nahi dudan bezala. Ez nahi duten bezala. Baina ezki importantea da. Nien naiz konplazientea. Enaiz nirekin, eta enaiz aurrean dagoen jendearekin. Nik nahi dut argazki bat, eta argazkia da nire, ez da Angel Mari irena. Angel Mari da nire objetua.
Zunestik zara argazkilare?
Noiztik?
Bai, ze argazkik eman zion zure buruari tituloa, sentipena, ni argazkilaria naiz?
Jo, maja, hau zinta san. Ez dakit...
Aina espaldi?
Jo, maja, ezke oso zarran naiz ni. Aina espaldi, jo...
Bueno, izango da argazkiren bat, Antxe ikusi zenuen zure burua, benetako argazkilari.
Baina
adina esan beharrik ez daukazu esan argazkia.
Baina zaude, baina joan den mendean zerdian.
Bueno, pleistozenoan. Ai se pena hemen egotea. Pleistozenoan. A ver.
Ez alegia kontua da, afizio bat oso txikitatik datorkizuna, begira egon eta jendea izatzearena.
Bai, begira, joango naiz, Kanpezura nere herria, Araban dagoen herri txiki bat. Eta Kanpezun bat zegoen argazkilari bat, Joakinillo. Eta ni gogoratzen naiz, osea, txiki-txikia, bere estudira joatea, eta nik pentsatzen nuen hori zala komun alkimista, Merlin, bale, Harry buruan Merlin. Eta ni joan Joakinilloren gana, bere estudiora, duela 40 ez dakit zenbat urte. Eta niretako hori izan una pasada, osea, fokoak, imaginatu zen olako fokoak, osea, duela 40 piku urte. Ba, bueno, fokoak, laborategia, ba, igual, lehenengo, piztu zen, igual, bombilla piztu zen momentu horretan. Eta gero ja, ba, ez dakit bizitza, Madrilera joan nintzenean, ezagutu nuen Alberto García Liz, Alfredo Matilla, eta jo, argazkilaria zan oso importantea, harremanatu nintzen ez dakit norekin, bestearekin, pa, eta ari zan nire mundua, nire etxea, argazkilariaren etxea, ari zen eraikitzen, tipi, oin arte. Ez dakit.
Eta Amerika zer moduzko tokia da? Ona.
Niretzako, Amerika da Eldorado. Amerika da heldu nahi nuen lekua. Amerikak elikadura eman dit niki, niri. Amerikan ikasi dut. Amerikan ezagutu dut oso argazkilari importanteen lana. Amerika niretzako izan da oso rekursu importante irakasle moduan. Neri ikasleak hasi eta ezi dira Amerikan. Amerika da oso leku importante argazkilari batentzako. Eta ni naiz Amerika zale eta proiektu horren zale eta defenditzaile.
Eta Amerikara iritsi zara zuri beltzez egindako argazkiz.
Bai. Daner hizkuntza. Kolorean naiz inoiz komodoa sentitu. Egin nuen argazki egintza kolorez eta egin nuen. Eta gero txuri beltz eta egin dut. Eta konturatu naiz nola hizkuntza horretan, lenguai horretan komodoa sentitzen naiz. Oso erosoa sentitzen naiz. Eta da nirea. Asi eske jarraitzen dut. Ez dut galderarik egiten dut.
Ikusi dugu zure erakusketan badirela paisaia zatiak, alako etxe moduko bat zuaitzak erdia janda, agertzen dira herriguneak, etxe bat hiru arkoduna gauez, beste eraikuntza aberats bateko izkina, betik aterata gora telatu aldera komposizioan begia ilargira bideratuz, frontoi baten txokoa ere bada, jabetu gara, irudi asko ezin ditugula kokatu, daude ez lekuren batean, izan badira, bai. Baina non, ba euskalo.
Claro, ezke izan daitezke leku, munduko leku guztiak. Begira zeizun buru polita, munduko leku guztiak.
Mira, urrengorako badaukazu?
Bai, apuntatuko dut. Bai, nere argazkiak egin daitezke edozein lekutan, osea, lekuak berak ez du zentsurik, baizik eta lekua horrek niri sortzen didana. Eta sortzen didana neu bakarrik badakit. Eta niretzako badute zentsua, badute azalpena. Nik nik badakit zer dagoen barruan, baina komentatu dituzune argazkiak, adibidez, etxetxoa, etxea dago, eginda Kadizen. Baina, klaro, esaten baditzut Kadizen dela, esango zuzu, Kadiz, eta txalau. Kadiz edo Kanpezo, edo Gasteiz, edo Miramon estudioa. Osea, lekua berak ez du garrantzirik, baizik eta niretzako den lekua, hori da importantena.
Ba, Koldo Mendaza, asko estimatzen dizugu, zure, bueno, zurea den hori, irratira erakustera etorri zana. Jendeari esango diegu, martxoaren 27 arte daudela erakusgai, Amarik Aretoan, Gasteizen.
Amarik Eldoradon.
Amarik Eldorado.
Koldo Mendaza biluzik.
Biluzik.
Argazkietan. Eskerrik asko bisitagatik, zortean.
Eskerrik asko zuei, osea oso ondo sentitu naiz eta oso eroso sentitu naiz zuekin, eskerrik asko.